«Бачите, – сказав Моцарт, – можна обійтися і без саксофона. Хоча, звичайно, я зовсім не хочу гудити цей славетний інструмент».
«Де ми? – спитав я.
«Ми на останній дії Дон Жуана. Лепорелло вже стоїть навколішки. Чудова сцена, та й музику теж можна слухати. Хоч у ній є ще дуже багато людського, але відчувається вже й голос потойбічного світу. Цей сміх. Геш? Це остання велика музика, такої більше ніхто вже не написав», сказав я врочисто, як шкільний учитель. Звичайно, потім був ще Шуберт, був ще Гуго Вольф, та й про чарівного бідолашного Шопена теж не можна забувати. «Ви нахмурились, маестро. Отак, є ще й Бетховен, теж чудовий майстер. Та хоч які гарні їхні речі, в них уже є щось фрагментарне, якийсь елемент розпаду. Такого навдивовижу цілісного твору, як Дон Жуан, людство більше не створило». «Не гарячкуйте так», – глузливо, аж страшно засміявся Моцарт. «Самі ви, мабуть, музикант? Ну, а я кинув це діло, хочу мати спокій. Тільки часом, бува, ще задля розваги подивлюся на цю забаву». Він підняв руки, наче диригуючи, і тієї миті десь зійшов місяць чи якесь інше бліде світило. Я глянув через поруччя в бездонну глибину простору. Там клубочилися туман і пливли хмари, мріли гори й моря, а внизу розлягалася широченна пустельна рівнина. Серед тієї рівнини ми побачили поважного на вигляд старого чоловіка з довгою бородою і сумним обличчям, що понуро зажурено йшов на чолі величезної процесії чоловіків у чорному вбранні. Їх там було, мабуть, 1010. Моцарт сказав: «Бачите, це Брамс. Він прагне спасіння, але до нього йому ще далеченько». Я зрозумів, що ті тисячі чоловіків у чорному були виконавцями його музики, голосових та інструментальних партій, яких, коли б міряти високою божистою мірою, в його партитурах було забагато. «Надто густо інструментовано, надто багато змарновано матеріалу», – кивнув головою Моцарт. Зразу ж після того ми побачили Ріхарда Вагнера, що теж крокував на чолі велетенського війська. Ми відчули, як важко долати свій шлях тим тисячам людей, як стомлено з останньої сили іде сам Вагнер. З часів моєї молодості, сумно зауважив я, цих двох композиторів вважали за найбільші, які лише собі можна уявити протилежності. Моцарт засміявся. «Так завжди виходить. З відстані такі протилежності стають дедалі подібніші одна до одної. А втім, це густе інструментування не було особистою вадою Вагнера чи Брамса. Це була помилка їхньої доби». «Як? І їм доводиться тепер так тяжко спокутувати помилку доби?» – обурено вигукнув я. «Звичайно, всі мають спокутувати її. І аж коли вони сплатять борг своєї доби, стане видно, чи в них іще лишилося стільки своїх особистих боргів, щоб їх варто було стягувати. Але ж вони не винні, що така була їхня доба». «Певне, що не винні. Що Адам з'їв яблуко, вони теж не винні, а проте мусять спокутувати цей гріх». «Це щось страшне». «Звичайно, життя завжди страшне. Ми ні в чому не винні, а проте відповідаємо за все. Коли людина народжується, вона вже винна. Дивний у вас був учитель релігії, якщо ви цього не знаєте». Мені стало тяжко на серці. Я побачив себе самого смертельно стомленим паломником, що йшов пустелею потойбічного світу,
навантажений купою непотрібних книжок, які написав за своє життя, всіма тими літературними і нелітературними статтями, а за мною йшло військо складачів, які працювали над ними, і військо читачів, яким доводилось усе це читати. Боже! А крім того, був ще Адам зі своїм яблуком і всі інші успадковані гріхи. Отже, все це треба було спокутувати, пройти через нескінченне чистилище, і аж тоді могло постати питання, чи за цим залишається ще щось своє власне, особисте, чи мої зусилля та їхні наслідки були тільки легенькою пір'їною в морі, нікчемними брижами на поверхні подій. Побачивши, як я посмутнів, Моцарт голосно засміявся. Від сміху він підскочив угору, перекинувся в повітрі, потім почав притупувати за каблуками. Притупуючи, він крикнув мені: «Що, юначе, бачу, одначе, скис ти неначе!» Згадав своїх читачів, нікчемних книжок-ковтачів, нудних складачів-партачів, над текстами позіхачів. «Це ж сміх та й годі! Всі твої злигодні, всі твої пригоди, моральні невигоди! Хто все це творити може, тому жалітись не гоже. Тверде з гріхів буде ложе, я поставлю свічку небоже, якщо це тобі допоможе. Криво ти жив, не тому служив. Все, що писав, трохи брехнею підшив. Господи Боже, ласкавий, нехай диявол лукавий забере тебе в світ неправий і смажить тебе на вогні, на радість собі і мені». Це вже було занадто. Тепер мені стало не до меланхолії, мене охопив гнів. Я спіймав Моцарта за кіску, і він пурхнув угору. Кіска все довшала, як хвіст комети. Я метелявся на її кінчику і летів у міжзоряному просторі. Хай йому біс, як тут холодно! Як ті безсмертні витримують таке страхітливо розріджене крижане повітря? Але дихати ним було приємно, це я встиг відчути, перше ніж знепритомнів. Мене охопила гостра, блискуча, як криця крижана веселість. Бажання засміятися так само дзвінко, нестямно, неземним сміхом, як сміявся Моцарт. Але тієї миті мені не стало чим дихати, і я зомлів. Я отямився спантеличений і розбитий. Біле світло в коридорі віддзеркалювалося на блискучій підлозі. Я був не посеред безсмертних, ні. Я ще й досі був у цьому світі, у світі загадок, страждань, степових вовків, болісних проблем. Прикре місце, в якому так тяжко перебувати. Треба тікати звідси. У великому дзеркалі навпроти мене стояв Гаррі. Вигляд у нього був кепський, майже такий, як тієї ночі після відвідин професора і балу в Чорному Орлі. Але це було так давно, багато років, багато сторіч тому. Відтоді Гаррі постарішав, навчився танцювати, побував у магічному театрі, почув, як сміється Моцарт, перестав боятися танців, жінок і ножів. Навіть людина з посередніми здібностями помудрішає, промчавши через кілька сторіч. Я довго дивився на Гаррі в дзеркалі. Я ще добре знав його. Він ще й досі був трохи схожий на того 15-річного Гаррі, що однієї березневої неділі зустрів на пагорбі Розу і скинув перед неї свого школярського кашкета. А проте відтоді він на кілька сторіч постаршав, вивчав музику і філософію, до Несхочу навоювався, пив ельзаське в крицевому шоломі і сперечався про Крішну з добропорядним вченим, кохав Еріку і Марію, був Герміненим приятелем, підстрілював автомобілі і спав з тихою китаянкою, зустрічався з Гете і Моцартом і продирав багато різних дірок у тенетах часу та уявної дійсності, хоч ще й досі не вирвався з них. І хоч він знов загубив десь свої чудові шахові фігури, а проте має в кишені доброго ножа. Вперед, Гаррі, старий, стомлений бідолахо. Хай йому, чорт, яке гірке це життя. Я плюнув на Гаррі в дзеркалі, вдарив його ногою і розбив на друзки. Потім повільно пішов лункими коридорами, уважно оглядаючи двері, що раніше обіцяли стільки всього гарного. Проте на них уже не було жодного напису. Так я поминув усі 100 дверей магічного театру. Невже я сьогодні був на бал-маскараді? Відтоді минуло 100 років. Скоро взагалі вже не буде ніяких років. Але ще треба щось зробити. На мене ще чекає Герміна. Дивне це буде весілля. Мене, раба, степового вовка, несла до нього каламутна похмура хвиля. Хай йому біс. Біля останніх дверей я зупинився. Сюди несла мене каламутна хвиля. Роза, далека юність, Гете й Моцарт. Де все це лишилося? Я відчинив двері і побачив просту гарну картину. Долі на килимі лежало двоє голих людей – красуня Герміна і красень Пабло. Вони лежали біч-обіч і міцно спали, виснажені любовною грою, якою, здається, неможливо насититися, і все ж таки швидко насичуєшся. Гарні, вродливі люди, чудові тіла, чарівна картина. Під грудьми в Герміни з лівого боку виднів свіжий круглий синюватий знак. Це Пабло вкусив її в хвилину жаги. Це був слід від його гарних блискучих зубів. Туди, де виднів той знак, я вгородив свого ножа по саму колодочку. По білій, ніжній герміниній шкірі потекла кров. Я б зцілував ту кров, якби все було не так. Сталося трохи інакше. Але я тільки стояв і дивився на ту кров, бачив, як Герміна на мить розплющила очі, і в них з'явився біль і подив. «Чому вона дивується?» – подумав я. Потім подумав, що треба стулити їй повіки. Але вони стулились самі, от і все. Я зробив те, що мав зробити. Герміна ледь повернулася на бік, і від пахви до грудей пролягла легенька тінь, яка наче щось нагадала мені, але я забув, що саме. Більше Герміна не ворухнулася. Я довго дивився на неї. Нарешті здригнувся, наче отямившись, і хотів вийти, але тієї хвилини побачив, як Пабло потягнувся і розплющив очі. Побачив, як він схилився над мертвою, і всміхнувся. «Цей парубійко ніколи не буває поважний», – подумав я. «З усього він сміється». Пабло обережно загорнув край килима і вкрив ним Герміну по груди, щоб не було видно рани. Потім нечутно вийшов з ложі. Куди він пішов? Невже всі покинули мене? Я лишився сам з укритою до половини килимом мертвою Герміною, яку любив і якій заздрив. На біле чоло спадали короткі, наче хлоп'ячі пасма волосся, які ледь пахли парфумами, і крізь які просвічувало маленьке гарне вухо. Червоні губи наче променіли на зблідлому обличчі і були трохи розтулені. Тепер її бажання було виконане. Я вбив свою кохану, перше ніж вона встигла стати цілком моєю. Я вчинив щось неймовірне і тепер стояв навколішки перед забитою, дивився на неї і не знав, що означає цей мій вчинок. Не знав навіть, чи він був добрий і правдивий, чи навпаки. Що б сказав про це мудрий гравець у шахи? Що б сказав про це Пабло? Я нічого не знав. Думки мої розбігалися. Все червонішим здавалися нафарбовані губи на згаслому обличчі. Таке було все моє життя. Таке було моє коротке щастя і коротке кохання, як ці закляклі губи. Трохи червоні на мертвому обличчі. І від цього мертвого обличчя, від цих мертвих білих плечей, мертвих білих рук віяло жахом, що поволі закрадався мені в душу зимовим духом пустки і самотності, крижаним холодом, який поволі наростав і від якого в мене починали клякнути руки і губи. Може, я погасив сонце? Може, я знищив серце всього живого? Може, сюди проник смертельний холод міжзоряного простору? Охоплений жахом, я дивився на скам'яніле чоло, на непорушне волосся, на біле холодне вухо. Холод, який випромінювало її тіло, був смертельний і все-таки гарний. Він бринів, чарівно вібрував, був музикою. Чи не траплялося вже мені колись раніше відчувати цей жах, що одночасно був ніби щастям? Чи не доводилося мені вже колись чути цю музику? Так, я вже чув її в Моцарта, у Безсмертних. Я пригадав вірша, що колись раніше був знайшов у кишені. Ми ж перебуваємо в ефірі серед крижаних небесних рік. Час для нас не має сили і міри, не властиві нам ні стать, ні вік. Холодом огорнуті небесним, ясно й холодно сміємося ми. Двері до ложі відчинилися і зайшов Моцарт. Спершу я його не впізнав, бо він був без кіски, не в штанях до колін і не в черевиках з пряжками, а одягнений по-сучасному. Він сів біля мене. Я майже торкався його і не давав йому присунутися ближче, щоб він не замастився в кров, що текла на підлогу з гермінених грудей. Сівши, він відразу почав щось робити з невеличкими апаратами й інструментами, які розіклав навколо мене. Він цілком захопився ними, щось крутив у них, направляв, і я замилувався його вправними тонкими пальцями. Мені так хотілося побачити колись, як вони грають на роялі. Я задумливо дивився на нього, чи, власне, не задумливо, а замріяно, мене зачарували його пригарні мудрі пальці. Мені стало тепліше біля нього, але воднораз і страшно. Я зовсім не думав про те, що саме він підкручує і налагоджує. Виявилось, що він збирав і настроював радіоприймач. Тепер він ввімкнув його і сказав: «Передача з Мюнхена, Генделів «Концерто Гроссо» у фа-мажорі». І справді, на мій невимовний подив і жах, пекельна бляшана лійка почала випльовувати з себе ту суміш бронхіального харкотиння і жованої гуми, яку власники грамофонів та приймачів домовилися звати музикою. Але так само, як під грубим шаром бруду ми вгадуємо чудову давню картину, так і за тим харкотинням і хрипінням дійсно можна було вгадати шляхетні обриси того божистого твору, його величну композицію, його сміливий широкий подих, глибоке звучання смичкових інструментів. «Господи!» – перелякано вигукнув я. «Що ви робите, Моцарте? Невже ви справді хочете, щоб ми з вами були причетні до цього свинства? Ви хочете напустити на нас цей апарат, цей тріумф нашої доби, її найновішу переможну зброю в нищівній боротьбі проти мистецтва? Невже без цього не можна обійтися, Моцарте?» О, як холодно, як страхітливо засміявся мій моторошний співрозмовник. Засміявся нечутно, а проте все руйнуючи своїм сміхом. Він зі щирим задоволенням дивився на мої муки і все щось підкручував, направляв у своєму проклятому апараті, пересував бляшану лійку. І далі, сміючись, він заливав приміщення спотвореною, бездушною, вбивчою музикою. І далі, сміючись, він сказав мені: «Не треба патетики, сусіде. Між іншим, ви звернули увагу на це рітардандо? Знахідка, га? А тепер не гарячкуйте, вдумайтесь у сенс цього рітардандо. Чуєте баси? Вони виступають попереду, мов боги. Хай ця знахідка старого Генделя вразить ваше стривожене серце і заспокоїть його. Слухайте, чоловічку, слухайте без патетики і глуму, як за безнадійно ідіотичною запоною цього жалюгідного апарата вимальовуються далекі обриси музики богів. Добре, слухайте, тут можна дечого навчитися. Зверніть увагу. Цей божевільний рупор робить начебто найдурнішу, найбезглуздішу і найшкідливішу справу у світі. Він ловить музику, яку грають десь інде, і грубо, по-дурному, без вибору кидає її, безбожно спотворену, в чуже, непристосоване для цього приміщення. І все ж таки не може знищити первісного духу цієї музики, а тільки показує на ній безпорадність своєї власної техніки. Доводить, що він просто бездушний механізм. Добре прислухайтеся, чоловічку, вам це необхідно. Нашороште вуха, отак. Тепер ви чуєте не тільки спотвореного радіоприймачем Генделя, який проте навіть у такому гедотному вигляді лишається божестим. Ви чуєте і бачите, шановний, одночасно і чудовий символ життя взагалі. Слухаючи радіо, ви чуєте і бачите предковічну боротьбу між ідеєю та її втіленням, між вічністю і часом, між божестим і людським. Бо так само, любий мій, як радіо протягом 10 хвилин навмання посилає найчудовішу у світі музику в місця, найменше для цього придатні, у міщанські салони і мансарди, поміж сонних слухачів, що теревенять, жеруть, позіхають і дрімають. Так само, як воно позбавляє цю музику її чуттєвої краси, псує її, робить рипучою, заяложує, і все ж таки не може цілком знищити її духу. Отак і життя, так звана дійсність, розкидається чудовими образами світу. Після Генделя йде доповідь про те, як краще підчистити баланс середніх промислових підприємств. З чарівних звуків оркестру робить неапетитну кашу. Всюди в проміжок між ідеєю і дійсністю, між оркестром і вухом, пхає свою техніку. Сує діяльність, свої нікчемні потреби, своє марнославство. Все життя таке, хлопче. І ми мусимо таким його сприймати. Якщо ми не йолупи, то сміятися з нього. Таким людям, як ви, зовсім не личить критикувати радіо чи життя. Краще навчіться прислухатися до нього. Навчіться ставитись поважно до того, до чого варто ставитись поважно. А з усього іншого – сміятися. Чи, може, ви самі робили життя кращим, шляхетнішим, мудрішим, приємнішим? О, ні, мосьє Гаррі, ви цього не робили. Ви зробили зі свого життя огидну історію хворого, а зі свого хисту – горе для себе. І бачу, цій гарній чарівній дівчині ви також не знайшли кращого вжитку, як угородити їй ножа в серце, вбити її. Ви вважаєте, що це добре? Добре? О, ні, розпачливо вигукнув я. Господи, все, що я робив, таке недобре, таке безмежно дурне і таке погане. Я тварюка, Моцарте, безглузда лиха тварюка, хвора і зіпсована. Ви тисячу разів маєте слушність. Але що стосується цієї дівчини, то вона сама так хотіла. Я тільки виконав її власне бажання. Моцарт нечутно засміявся, але зробив мені велику ласку. Вимкнув радіо.
Моє виправдання, в яке я щойно так щиро вірив, зненацька самому мені здалося нікчемним. Я раптом пригадав собі, що коли Герміна говорила про час і вічність, то я зразу ж був готовий сприйняти її думки як віддзеркалення своїх власних. А проте ні на мить не засумнівався в тому, що думка про смерть від моєї руки була її власною, що тут я нітрохи не вплинув на неї, наче інакше й не могло бути. Але чому ж я тоді не тільки прийняв цю страхітливу, дивовижну думку, не тільки повірив в неї, а навіть наперед угадав її? Може, все ж таки тому, що вона була моя власна? І чому я вбив Герміну саме тієї миті, коли побачив її голою в обіймах іншого? Моцартів нечутний сміх звучав мудро і глузливо. «Ви жартун, Гаррі», – сказав Моцарт. «Невже цій дівчині справді не було чого побажати від вас, крім ножа? Кажіть це комусь іншому, а не мені. Ну, принаймні ви хоч загнали його добре. Бідлаха навіть не стріпанулася. Може, вам час би з'ясувати наслідки свого галантного ставлення до цієї дами? Чи ви хочете уникнути наслідків?» «Ні», – вигукнув я. «Невже ви не розумієте? Як же я б хотів уникнути наслідків? Я прагну тільки одного – спокутувати, спокутувати і ще раз спокутувати свою вину, покласти голову під сокиру, отримати заслужену кару, бути знищеним». Моцарт дивився на мене так глузливо, що мені важко було витримати його погляд. «Які ж ви патетичні! Але ви ще навчитесь гумору, Гаррі. Гумор – це завжди гумор вішальника, і якщо треба буде, ви навчитесь його саме на шибениці. Ви готові до цього, так? Ну то йдіть до прокурора. Відбудьте свою судову процедуру, в якій дуже мало гумору, аж до тієї миті, коли вдосвіта на в'язничному подвір'ї холодне лезо сокири відітне вам голову. Отже, ви готові до цього?» Перед мною раптом спалахнув напис. «Страта Гаррі». Я кивнув головою і враз опинився на голому подвір'ї між чотирма мурами з маленькими загратованими віконцями. Побачив приготовану гільйотину і десяток чоловіків у мантіях та сурдутах. Я стояв серед них, тремтів на холодному повітрі сірого досвідку. Серце моє стискалося з жалюгідного страху, але я був готовий і згідний прийняти кару. Мені сказали вийти наперед і стати навколішки. Прокурор скинув шапку і відкашлявся. Решта чоловіків також відкашлялися. Прокурор розгорнув перед собою аркуш гербового паперу і почав читати. «Панове, перед вами стоїть пан Галлер, звинувачений і визначений винним у навмисному зловживанні нашим магічним театром. Галлер не тільки поглумився з високого мистецтва, переплутавши нашу чудову панораму з так званою дійсністю і вбивши віддзеркалення дівчини віддзеркаленням ножа, але й крім того, не маючи почуття гумору, хотів використати наш театр як знаряддя для самогубства. У зв'язку з цим ми засуджуємо Галлера на вічне життя і на 20 годин забороняємо вхід до нашого театру. Не минути звинуваченому й іншої кари, він буде одноразово висміяний. Панове, приєднайтесь. 1, 2, 3. І на слова «три» всі присутні одностайно приєдналися до сміху прокурора. То був не сміх, а повноголосий хор, страхітливий, майже нестерпний сміх із потойбічного світу. Коли я знов отямився, то побачив, що Моцарт, як і перше, сидить біля мене. Він плескав мене по плечі і сказав: «Ви чули вирок. Отже, ви повинні звикнути до того, що й далі слухатимете радіомузику життя. Це вам буде корисно. Ви надзвичайно нездарні, безголовий мій друже, але все-таки поволі зрозумієте, чого від вас вимагають. Від вас вимагають, щоб ви навчились сміятися. Ви повинні опанувати гумор життя, чорний гумор тутешнього життя. Але ви, звичайно, готові до всього у світі, тільки не до того, чого від вас вимагають. Ви готові вбити дівчину, готові врочисто піти на страту, і, напевно, були б готові 100 років бичувати себе і умертвляти свою плоть, правда ж?» «Отак, «Щира правда», – розпачливо вигукнув я. «Ще пак! Ви готові, великодушний пане мій, до всього безглуздого і патетичного, до всього, в чому немає ні гумору, ні дотепності. Ну, а я дивлюся на це інакше. Для мене ваша романтична покута не варта й шеляга. Ви, шаленцю, хочете, щоб вас покарали на смерть, відрубали вам голову. Задля цього безглуздого ідеалу ви ладні були б завдати ще 10 смертельних ударів. Ви готові померти, боягузе, але не жити. А ви якраз повинні жити, хай вам чорт. Вам треба було б призначити найтяжчу кару. Ви її заробили».
«А що за найтяжча кара?»
«Ми могли б, наприклад, оживити дівчину і одружити вас із нею».
«Ні, до цього я не був би готовий. Це було б страшне лихо».
«Ніби те, що ви вчинили, ще не страшне лихо. Але досить патетики і смертельних ударів. Пора вам нарешті порозумнішати. Ви повинні жити і повинні навчитися сміху. Ви повинні навчитися слухати прокляту радіомузику життя, шанувати той дух, який стоїть за нею, і сміятися з того гумору, який є в ній. І все. Більше ми від вас нічого не вимагаємо».
Я спитав його тихо, зціпивши зуби: «А якщо я відмовлюся? Якщо я не визнаю, пане Моцарте, вашого права порядкувати степовим вовком і втручатися в його долю?»
«Тоді, – мирно сказав Моцарт, – я запрошую тобі викурити ще одну з моїх чудових цигарок». І поки він казав ці слова, поки діставав з кишені цигарку і подавав її мені, то став не Моцартом, а моїм приятелем Пабло. Він лагідно дивився на мене чорними екзотичними очима і був схожий як близнюк на того чоловіка, що вчив мене грати фігурками.
«Пабло! – вигукнув я злякано. – Де ми, Пабло?»
Пабло дав мені прикурити і усміхнувся. «Ми в моєму магічному театрі, – сказав він. — І якщо ти хочеш навчитися танцювати танго, стати генералом чи порозмовляти з Олександром Великим, то можеш будь-коли здійснити своє бажання. Але мушу сказати, Гаррі, що ти мене трохи розчарував. Ти зовсім забув, де перебуваєш, розірвав чарівне коло гумору в моєму театрі і вчинив неподобство, штрикнув ножем, заляпав брудом дійсності наш чудовий світ образів. Негарно ти вчинив. Сподіваюся, що ти принаймні повівся так з ревнощів, побачивши, що я лежу з Герміною. Шкода, що ти не знайшов іншого вжитку для цієї фігури. Я думав, що ти краще підготований до гри. Ну, та ще можна все переправити». Він узяв Герміну, що в його руках відразу ж зменшилася до розмірів шахової фігурки, і сховав її до тієї самої кишені, з якої щойно дістав цигарку. Солодкий густий дим з цигарки гарно пахнув. Я відчував себе виснаженим і був би радий проспати цілий рік. О, я розумів все. Розумів Пабло, розумів Моцарта, чув десь позад себе страхітливий сміх. Знав, що в моїй кишені лежать усі сотні тисяч фігур життєвої гри. Схвильовано здогадувався про її сенс, готовий був наново починати гру, наново зазнавати її мук, наново лякатися її безглуздя, наново і не раз іще заглиблюватися в пекло своєї душі. Колись, може, я навчуся краще грати в цю гру. Колись, може, навчуся сміятися. На мене чекав Пабло. На мене чекав Моцарт. Кінець. З німецької переклав Євген Попович. Озвучив Рупельт Віталій, «Поперечне читання», 2023 рік.